inimbitahan ng pinuno ng relihiyon na nagngangalang Simon si Jesus sa kanyang bahay para maghapunan. At si Jesus ay pumunta sa bahay ni Simon at umupo sa hapagkainan. Nung malaman ng isang makasalanang babae na nasa bayan na si Jesus ay nasa bahay ni Simon, agad itong pumunta, dala ang mga mamahaling pabango. At nang makita ng makasalanang babae si Jesus, agad itong lumuhod at umiyak. Hinugasan ng makasalanang babae ang mga paa ni Jesus gamit ang kanyang mga luha. Pinunasan ito gamit ang kanyang buhok at nilagyan ng pabango. At nagtanong si Simon sa kanyang sarili, kung tunay itong propeta, malalaman niya kung sino ang nasa harap niya, sapagkat ang nasa harap niya ay sobrang makasalanan. Ngunit sinabi ni Jesus kay Simon, Simon, meron lamang akong isang bagay na gustong sabihin sa iyo. Meron isang taong nagpautang, binigyan niya ng malaking halaga ang isa at ang isa ay maliit lang. At nung pareho silang hindi makabayad ng kanilang mga utang, pareho din silang pinatawad. Sino sa tingin mo sa kanila ang higit na magpapasalamat? At sumagot si Simon, yun pong malaki ang pagkakautang. Nang sabi ni Jesus, tama ang iyong paghahatol. Simon, nung ako'y pumunta sa bahay mo, hindi mo lang ako binigyan ng pagtanggap. Hindi mo ako binigyan ng tubig. Ngunit, ang babaeng ito'y nagawang hugasan ng aking mga paa gamit ng kanyang mga luha. Hindi mo man lang ako hinalikan. Ngunit, ang babaeng ito'y nagawang halikan ng aking mga paa. Hindi mo man lang ako pinahiran ng langis sa aking ulo. Ngunit, ang babaeng ito'y nagawang lagyan ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang babaeng ito'y pinatawad na sa kanyang maraming kasalanan dahil sa kanyang malaking pag-ibig, sapagkat siya ay nagmamahal ng malaki, at siya na pinatawad na maliit ay nagmamahal na maliit. Kaya't sinabi ni Jesus sa babae, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. At nag-usap-usap ang mga tao roon at ang sabi, sino itong taong ito at nagpapatawad ng mga kasalanan? At muling sinabi ni Jesus sa babae, niligtas ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka at sumaiyo ang kapayapaan.